Da tar vi en skikkelig skål for en nok en ny episode av Jeg fant, jeg fant. Åh, gud, så godt det er med sånn brus på boks. Hallo, folkens, og velkommen tilbake til en ny og kanskje litt mer energirik episode av Jeg fant, jeg fant. Og i dag skal vi inn på et tema som er ganske morsomt. Vi skal faktisk snakke om humor. For hva er vel ikke bedre enn å le? Du vet, når vi mennesker ler, så setter vi jo i gang en rekke aktiviteter i kroppen, både i ansiktet og i magepartiet, og spesielt da i magepartiet. Så du kan egentlig, hvis du tenker deg om for å spare litt penger, så kan du egentlig bare le deg frem til sommeren, så får du et skikkelig deilig sommerkropp. Men latter, det fungerer også som et pass for, eller et kondisjonspass for hjertet vårt. Og noe som er veldig spennende med det, er at hjernen vår, den utløser samtidig masse deilige og gode stoffer som gir oss tilgang til dette her lykkehormonet vårt, som da inviterer oss på et skikkelig deilig endorfinparty. Og derfor blir vi altså da glade når vi ler. Noen forskere mener jo at det å le kan sammenlignes med en liten omgang trening. Og det er fordi at pulsen kommer opp, og musklerne blir jo da aktivert. Så hvis ikke du vil dra ned på treningssenter, så er det bare å sette i gang og legge deg på gulvet og begynne å le. Men jeg har alltid undret litt på dette her. Kan humor brukes feil? Av egen erfaring så vil jeg si det kan det. For det er sånn jeg har brukt mye av humoren i mitt liv. Som et skjold på en måte. Når jeg fikk slengt stygge kommentarer mot meg i oppveksten, ble min kreative tilpasning da å fyre av gårde kjappe replikker og kommentarer som om jeg nesten var i krig. Påkledd med en sånn sølvrustning og blytungt sverd som alltid var oppe i hånda, og jeg var klar for å gå til angrep. Men hva skjer egentlig da med oss mennesker når vi bruker humor som forsvarsmekanisme? For meg ble altså dette her en kreativ tilpasning som funket når jeg trengte det. Og mens livet gikk sin gang, så tenkte jeg egentlig aldri noe mer på hvordan det påvirket resten av kroppen min. For den var jeg ikke så veldig i kontakt med. Og i løpet av årene som gikk, så ble jo denne rustningen her mindre og mindre. Og den begynte sakte, men sikkert da, å falle av. Og når jeg ble voksen, så, og mobbingen tog slutt, så sto jeg på en måte der da, med en kreativ tilpasning som ikke lenger fungerte. Og da kan du jo se for deg at uansett hvor du beveger deg, så har du med deg et blytungt sverd som du holder oppe, som du alltid er klar til å gå i krig med. Men din krig, den er jo egentlig over. Du bare vet ikke helt hvordan du fungerer i din nye verden uten den beskyttelsen du kjenner så godt til. Og mennesker du møter nå er jo ikke lenger ute til å ta deg. Men du er alltid på vakt. Og de kjappe replikkene som du kaster ut, de treffer fortsatt veldig mange. Og noen vil fortsatt le. Men så er det de gangene du merker at de treffer helt feil. Og du er nå den som på en måte stikker dette her tunge sverdet dypt i et annet menneske med kommentarene dine. Fordi det du er vant til er å få folk til å le. Men mottageren denne gangen her, den le ikke. Mottageren, den gråter. Så du møter deg jo på en måte litt i døra. Du står på en måte helt naken da. Og det her jeg mener at om man bruker humor som en defleksjon, mister man også mye tilgang til hva som faktisk skjer i resten av kroppen. Og derfor er det viktig å huske på at humor er veldig viktig og helt fantastisk. Men det er også viktig å huske på at defleksjon er en mental prosess der det andre sier og gjør, overhøres og ignoreres. Men det kan da føles som at det blir en stor avstand mellom oss, og at kontakten mellom oss mennesker da i møte blir overfladisk. Når jeg var yngre, så studerte jeg på en måte humor. Og på den måten der, så hjalp det meg ganske mye siden jeg var så mye alene. Men det var liksom spesielt kvinnelige skuespillere og stand-up-komikere jeg studerte. Og jeg vet ikke helt hva det var med de kvinnelige kontra menn, men jeg synes Og det syns jeg faktisk fortsatt, at de er bedre, og de er mye kjappere i replikkene. Eller så kan det også være at det er en sånn gay thing, at vi liker sterke kvinner som tør å si ting som kvinner egentlig ikke skal si, fordi introjektene eller påbudene fra verden utenfra har satt kvinner i en bås på hvilken rolle de bør ha, eller hva de faktisk bør og ikke kan si. Eller kanskje det er fordi at vi homofile kan kjenne oss igjen i mye av den kraften som ligger i kvinner som ønsker å bli hørt, eller bli tatt på alvor, akseptert, eller føle på det med likestilling. Ikke vet jeg, men det jeg vet er at jeg elsker kvinnelige standup-komikere. Og de kvinnene der, de har jeg mye å takke for. For de har virkelig vært mine forbilder i oppveksten. Og det har vært mange fantastiske kvinner som jeg har sett opp til i forskjellige sjangere. Sånn som, husker når jeg var veldig inn på Friends, så ble det Lisa Kudrow som spiller Phoebe i Friends, som ble liksom min favorittkarakter. Og Kathy Griffin, som er en amerikansk skuespiller og standup-komiker, hun var også kanskje en sånn gay thing, men hun hjalp meg også veldig mye med det hun drev på. Om jeg skulle være litt grann på kanten, så fant jeg ekstremt mye inspirasjon fra den ikoniske stand-up-dronninga Joanne Alexandra Milonski. De fleste av dere husker kanskje hun heter jo Joanne Rivers, og hun døde 4. september 2014, og den dagen husker jeg i dag, fordi at det er hylgrein. Så mye har hun altså da betydd for meg. Men så undrer jeg jo litt på om hadde hun levd i dag, hadde hun blitt cancella? Fordi at det var jo ingen på den tida der som var mer woke enn det hun var. Og det er litt spennende, fordi ja, jeg lurer på hvordan det er å være komiker i dag. Men det finnes jo da også selvfølgelig disse her norske kvinnelige forbildene som jeg har en tilknytning til, som da for eksempel Hege Skøyen, både komiker og skuespiller. Altså, den dama der har jeg fått inn med teskje av mamma, fordi hun var blodfan. Og så har du Linn Skåber, da, som de fleste av oss her i Norge tror jeg elsker. Og jeg møter hun veldig ofte på trening, men jeg tør aldri å se på henne, for jeg er livredd for å møte blikkontakt med henne. Så når jeg går forbi henne, så må jeg alltid bare se i gulvet, late som ikke hun eksisterer. Men så er det jo da en spesiell kvinne som på en måte har toppa hele iskaka. Og i 2022, da fikk hun altså Gullrutens hederpris. Og da satt jeg hjemme i sofaen og spiste en deilig Grandiosa. Og så begynte jeg å hylgrene. Ja da, så fuckings gøy jeg. Jeg møtte altså da dagens gjest, Anne-Kat. Herland, for første gang for 12 år siden. Det var på Josefines, som er da en standup-klubb i Oslo. Og så idet jeg kommer inn døra, så tror du ikke Anne-Kat. Kommer rett mot meg. Jeg tror hun skal ut og ta seg en liten sigg. Og så sier hun hei. Og jeg følte det var så mørkt, og idet hun sier det, så klarer jeg ikke noe av det mer. Og ser ned i bakken. Jeg var altså så blodfan av Anne-Kat. Men jeg er fortsatt fan av Anne-Kat. Men det ble med det. Årene gikk. Og sommeren 2023 så skulle jeg altså da møte Anne-Kat. På nytt. Og da fortalte jeg henne at jeg hadde utrolig lyst til å lage en podkast om ting som var kanskje litt mer ekte. Og jeg husker jeg var så redd for hva hun skulle mene. Hun bare 'Nei, men dette her hørtes altså så interessant ut', og hun likte ideen min. Så da når jeg satte i gang podkasten, så sendte jeg henne en tekstmelding og lurte på om hun hadde lyst til å komme og være gjest hos meg. Jeg tenkte med en gang hun kom til å si nei. Så sendte hun bare svar tilbake. 'Jeg kan denne datoen her, dette klokkeslettet her.' Og i dag, folkens, i dag er hun her. Dronninga av norsk humor. Anne fuckings Kat. Herland. Anne-Kat., velkommen skal du være.
Tusen takk skal du ha.
Du, det som er litt artig med oss, er at vi begynte faktisk i TV-bransjen med akkurat samme jobb. Som prodasse?
Ja, jeg begynte som tekniker først. Ja. Først var jeg 3 år som tekniker, og så var jeg produksjonsassistent.
Ja.
Vi begynte med TV, altså minus det å være tekniker. Vi begynte med innhold, på likt, kan vi si.
Ja.
Kan vi si det?
Ja. Hvordan syns du det var å være prodass?
Jeg syns det var fint.
Ja, jeg elsker det.
Ja, jeg sier jo det at de morsomste årene var de årene jeg var tekniker, og så før det året før man liksom var på TV. Ja. Vi holdt på å bygge opp mot det.
Ja.
Det er det som i etterkant, men det er nok bare en sånn greie. Sånn er livet uansett hvilken bransje du hadde vært i. Så vil du se tilbake på de første årene med en sånn 'Å, da var det gøy'. Da var alt foran deg, men nå alt bak. Det er egentlig deilig, det.
Ja.
ser mer av det bakspeilet. Men, ja. Nei. Klipper du vekk pauser sånn?
Nei. Her skal vi bare ha det akkurat sånn. Ja, okay. For det her i denne podcasten her, så er det ekte historier, så er det dritig.
Så ekte pauser. Ekte historier, ekte pauser, ekte støtling i ord.
Ja. Men, nei, for jeg husker at når jeg begynte i den bransjen her, så var det sånn, jeg begynte som resepsjonist,
ja.
Og så fikk jeg spørsmål om jeg ville være podas på, herregud, hva heter det? Med Lars Monsen, på tur med Lars Monsen. Og da var jeg en måned på tur og tjente 5000 kroner, var oppe klokka 6 om morgenen og la meg klokka 12 med 40 kilo på ryggen. Så mye ville jeg gjøre den jobben da.
Mm.
Elsket det.
Ja. Ja, det var gøy, ass.
Men når vi inne på sånn humorgreier, så lurer jeg på, for du har tidligere sagt at det en forskjell på den private Anne Katt og komiker Anne Katt.
Ja.
Komiker Anne Katt da en sånn kreativ tilpassning du har lært deg? Sånn som jeg har på en måte i livet brukt min kreativ tilpassning for å ikke slippe folk inn?
Ja, men så kommer det litt an på hvor, altså, ja, det vel mer for å dytte folk bort.
Ja, altså,
men det blir en annen greie på, hvis du, altså, hvis man dytter dem bort fordi man i utgangspunktet ikke hadde tenkt å slippe dem inn whatsoever.
Ja.
Det nok litt delt. På en måte, det litt, vi må ikke gå i den der dramalære på ungdomsskolen-fella, som sånn, må du ta deg maska, for at nå tøyser du så mye, at det sikkert fordi at du har masse usikkerhet inni deg. Nei, det ikke alltid nødvendigvis sånn.
Nei.
Av og til, jeg var et sånn barn som var veldig glad i å være alene. Altså, til det sykelige, sånn at mamma og pappa ble kalt inn til barnehagen. Jeg trodde det var noe gærent med meg, de barnehagetantene, men jeg ville bare ikke være så mye med de andre barna, men lekte for meg selv.
Ja.
Og de var jo veldig opptatt av å finne ut sånn, hva problemet her, det et problem? Og jeg ble veldig overrasket da som femåring, for jeg hadde jo ikke opplevd det som noe problem. Altså jeg kunne ikke skjønne hva, jeg skjønte at jeg gjorde et eller annet som de mente var feil. Men jeg skjønte ikke hvorfor det var feil å være for meg selv, for det var jo et valg jeg hadde tatt. Det var jo ikke noe jeg følte meg utenfor, det var bare at jeg holdt på med en viktigere lek.
Ja.
Og det litt sånn at det alltid, det nok det jeg har dratt mye med meg, at og det sikkert mange som sikkert hører på noe som sikkert sånn, herregud for en patetisk måte å leve på, men jeg føler bare at, og veldig ofte at når jeg har liksom sosial omgang med andre mennesker, så føler jeg at da avbrytes den indre monologen min, og det har jeg ikke tid til.
Nei, det kan jeg kjenne meg veldig igjen i.
Ja,
ja.
Så jeg, det litt sånn at jeg har fremdeles et ekstremt behov for å være alene, og jeg jo gjerne det i uker av gangen. Jeg sånn som, en som har sånn, 1000 ubesvarte mailer. Jeg har ikke åpnet meldingsboksen på Facebook siden 2019.
Er det sant? Er du redd for Facebooken?
Jeg startet en Instagram-konto nå i januar, bare for jeg driver og jobber med noe AI-greier, og tenkte det gøy å bare ha en etter hvert, som jeg kan legge ut alle de småtingene jeg driver og øver meg på ting, som ikke har noen. Nå har jeg bare laget noen små reklamefilmer for den der humorgallen jeg er ute med, men jeg synes det morsomt på sikt. Jeg har laget veldig mye jeg kan legge ut, altså. Fordi jeg øver jo på alle mulige deepfake-metoder og alt mulig.
Ja, ja.
Men jeg vil bare ha den til å kunne legge ut ting etter hvert, til å kunne legge, for jeg setter, altså, maskinen min helt full, og jeg har laget masse små morsomme animasjonsfilmer og sånne ting, så det var hele poenget med Instagram-kontoen. Men uansett, så kom det jo også noen meldinger der. Jeg har ikke lest noe.
Er det sant? Er du ikke nysgjerrig?
Nei.
Hæ?
Jeg tenker sånn, det er hyggelig at folk sender melding, men jeg tenker mer sånn, hva er det de vil da? Jeg skulle bare vise frem noen ting, jeg har ikke tid til noen dialog, det var ikke det som var meningen.
Men dette er jo supervanskelig egentlig i din bransje, med da alle som på en måte, enten om de vil gi deg en feedback på som positiv eller negativ, så tenker jeg at de reacher ut fordi du har gjort et inntrykk på det.
Ja, det er kjempefint, og det er veldig hyggelig, det er bare at, du skjønner at du kan ikke snakke med alle som da blir det sånn, da har du ikke tid til å gjøre noe, da kan jeg, skal jeg lage noe, eller skal jeg snakke med folk, da vil jeg lage noe, så kan dere se på det, og så må jeg heller bare få noen andre til å bare gå gjennom meldingen og se om det noe viktig der som er av meg, eller så er det bare å trykke smilefjes. Jeg leser jo ikke, jeg leser ikke meldinger i meldingsboksen, det orker jeg ikke, for jeg er alt sikker på at det er noen som bare skal skrike til meg eller noe sånt.
Ja.
Men når det gjelder meldinger som kommer rundt på det jeg lager, det leser jeg jo, og jeg trykker bare sånn bekreftet på at jeg har lest, eller smile, eller hjerte, eller hva man nå gjør, men jeg kan ikke bruke så mye tid, og det er ikke for å være kjipt, det er ikke nok tid, og jeg har ikke snakket med mutteren siden jul. Så jeg må gjøre det først, hvertfall når jeg begynner å svare noen. Så jeg ligger så innmari bakpå, særlig for at det jeg sitter og jobber med nå, eller det jeg har jobbet med siste året, er så fengslende for meg at det blir sånn, la meg si sånn, brillene mine brakk i mars i fjor. Jeg har ikke fått satt på den brillestangen.
Å, herre.
Der er vi.
Vi er der, ja.
Vi er der.
Men hvordan er det, da lurer jeg egentlig på hjemme hos deg da. For jeg vet at du glad i hagen, så ja. Den kan du begynne å fikse på etter hvert.
Ja, heldigvis så var, det, nå, jeg hadde tenkt å gjøre det nå i påsken, men nå er det jo kommet litt snø forrige, så nå kan jeg utsette det.
Ja, exakt. Ja. Så går vi videre. Men ja. Hvordan er det hjemme hos deg da? Fordi at når jeg kreativ, ja. Så sitter jeg veldig mye alene her også. Jeg elsker mennesker, ja. Men jeg må være alene.
I små doser.
I veldig små doser. Ja. Men jeg får ofte høre da at enten så er jeg kjedelig, eller så er jeg gammel for jeg går ikke ut.
Ja, ja, det greit.
Ja, men det, for meg, det så ja. Deilig. Bare la meg være i leiligheten.
Ja, men det så bra når det sånn. Dagblad og Vegard har av og til sånne oppslag med, hvor det 25 under 25 sier til voksne, det feil med skinny jeans. Hei. Du er under 25, jeg driter i hva du mener, om ja. Noe som helst. Ja. Skal det få meg til å føle meg? At ungdom synes at buksene mine teite? Ja vel. Altså, ok.
Ja, men it doesn't matter.
It doesn't matter. Nei. Det som en baby skulle fortalt meg et eller annet. Altså, det sånn, det søtt at du sier noe, det hyggelig at du har meninger og begynner å snakke. Men, ikke,
nei, det, jeg, men når folk har sånne meninger, for du jo vant til å få så mye meninger. Ikke sant? Er det ingen... av de meningene der, altså når du skjønner at buksa tight og whatever, men det må jo være noen form for meninger som går inn på det.
Naturligvis, ja. Naturligvis. Jeg sier bare at det, altså det fjollet å tro at, at folk over 50 føler seg dårlige hvis noen under 25 sier at buksa, altså hvis du over 50 og du blir påvirket av at noen under 25 synes buksene tight, så du ikke nok kommet så langt som en 50-åring burde ha kommet. Det tror jeg trygt kan si. Enig. At det sånne ting som blir irrelevant ja. På et tidspunkt, og det jo noe av det deiligste når vi blir eldre. Ja. You don't care anymore.
Don't care. Ja. Men det har jeg brukt lang tid på. Ja. Det der med å ikke bry seg om all det støy på utsida. Mm. Men når mamma døde for 8 uker siden, så var det akkurat som alt det støy på utsida, så var det bare borte. Jeg bare, herregud, ja, selvfølgelig. Mm. Nå kaster jeg meg rundt. Nå skal jeg bare lage en podcast som gir noe for meg, for det kan gi noe for andre. Mm. Men det må være, og alt det der rundt, det var sånn, it doesn't matter anymore.
Nei. Og jeg tror det er uansett det viktigste du kan huske på når du skal lage noe, at hvis ikke det betyr noe for deg, så kommer det ikke til å bety noe for noen.
Nei, ikke sant?
Så du kan ikke, vi er ikke lenger i et mer brød og forsky side der i år. Ta meg ingen som hører på, da vet jeg. Jeg vet hvordan Nostradamus mater, for å si det sånn. Men igjen, vi på vei inn i et medielandskap nå som har vært stadig mer segmentert siden YouTube kom i 2005. Det blir ikke noe mindre segmentert nå. Det blir bare enda, ja. Mer, enda mindre biter. Mm. Og det vil si at enhver innholdsskaper må for Guds skyld ikke tenke bredt. Det det dummeste du gjør.
Ja.
For hvis du tenker bredt, så det ingen som har noen grunn til å hente ned lytte på podcasten. Mm. Skal jeg høre på det hvis det bare noe lunkent vann-type ja. Innhold? Så hvis ikke du gøtser ut og oppe med noe du brenner for og, mm. og det i seg selv også liksom, det kommer til å lykkes av den grunn, men det for mye større sjans.
Og så lykkes det for din grunn.
Ja, og det det viktigste.
Det det viktigste, mm. og det kjenner jeg driter egentlig i hvor mange som lytter. Mm. Det hyggelig hvis folk lytter, for det jo et poeng med det jeg driver med. Mm. Men det å sette seg ned og så lage det og invitere folk og liksom prøve å klippe det selv og sånn, ok, dette har jeg laget selv.
Ja, så det ikke sant, gleden i det der arbeidet, og det merker jeg på når jeg begynte å jobbe med disse AI, eller KI som NRK sier, verdensveven, vi skal på den store verdensveven, med kunstig intelligens, og jeg begynte med det for da i februar, januar, februar, på ordentlig liksom, for et år siden. Eller jeg fikk sånne utvikler API-nøkkel i februar. Og veldig mye av det jeg lager, og veldig mye av det jeg har holdt med, er jo ting som jeg kan vise vennene som de synes er morsomt, men det er jo ikke noe jeg lager for, jeg lager det ikke for å legge det ut.
Altså,
det jeg lager for, så hele tiden så har jeg sånn, folk sier, kan du legge ut noe sånt? Ja, men jeg har allerede tilfreds, vi har hatt det så gøy når jeg har laget det selv.
Ja,
så det er jeg begynte for å kunne lage ting til utøving av yrket mitt på sikt, men den gleden at siste året på alt jeg har lært meg, det har jeg ikke hatt noe behov for han og publikum på.
Nei, og det merker jeg sånn når jeg har, sånn som siste episode så hadde jeg med Peder Kjøs, og det jeg gjorde da, som jeg merket det hjalp meg så veldig, var å gå hjem og sette meg ned, og så skrev jeg en logg for meg selv på hva var det som skjedde med meg på innsida, liksom i, og når jeg da gjorde intervjuet. Og det jeg kom frem til da, var at jeg ble nesten to personer. Så det var liksom at jeg tok en intro, og da fortalte jeg min historie.
Mm.
Og når han kom på, og vi skulle gjøre intervjuet, så var jeg sånn, å herregud, nå ble jeg skikkelig program der da.
Ja.
Og det er ikke meg. For da mistet jeg på en måte litt av det menneskelige. Så det sitter jeg med her i dag.
Men hvorfor du ble nervøs, liksom? Eller følte
det
du
var
at du
nok at han var, at han er psykolog, så jeg tror at han psykoanalyserer hele meg, så jeg sitter med fingrene sånn. Men jeg tror det at...
Kanskje du man skal gjøre noe med den sveisen sin?
Denne her tenkte du på.
20 år med samme sveisen.
Denne her, vi er jo samme... Ser du hvor like vi er?
Ja, ser du.
Vi er skamlike. Jeg bare, what did mother do?
Brother from another mother.
Ja, ja.
Er veldig,
altså. Det er mye min familie, så gutten så er han det. Men AI, eller KI...
Mm.
Og det, for jeg hadde egentlig tenkt å spørre deg om det med Durek.
Ja.
Ja, fordi at som stand-up-komiker i 2024, så altså det er så mye manus å hente der ute nå, og han må jo være en genial person på en måte som en stand-up-komiker å dra inn.
Ja, men det er det mange av, så det må jo ikke være sånn. Alle kan lage nå hjelpa du kan lage et morsomt bilde på en måte av hva som helst. Det hjelper ikke så lenge ikke det følges en morsom tekst med.
Nei.
Det er ikke nok. Du kan ikke bare det. Og jeg synes det er så fascinerende når jeg sitter og leser på sånne forum hvor folk som da kaller seg kunstnere og rasende. Det bare sånn, skal alle begynne å lage bilder? Hvordan skal det ta seg ut da? Og det blir sånn, det bare en annen kunstform. Det digital kunst. Det samme som at vi sluttet ikke å høre på musikk når noen begynte å lage elektronika heller. Det må jo slappe av litt. Grann. Det var ikke sånn at det gikk til helvete med bokbransjen fordi at man begynte å trykke ikke bøker, i stedet for at munker satt og skrev den og holdt det for seg selv.
Ja, ja.
Så det bare en helt natur... Jeg skjønner ikke... Altså, de som har mest imot kunstig intelligens, de som har brukt minst mulig tid på å sette seg inn i hva der. Brukt minst mulig tid på å bruke det. Så de tingene som blir sagt, som sånn, ah, bare trykke på en knapp. Nei, det er det ikke. Det er ikke å trykke på en knapp. Det ikke sånn at Kygo bare...
Så, var det
er låta,
her
har du gjort det, ja.
Skal vi se da. Da går vi hjem.
Ja, da går vi hjem her.
Ja.
Kygo, men du må jo... Altså, du må jo, jeg blir stadig forundret av folk som sier at de har da prøvd, at de har prøvd AI, og da mener de gjerne at de har prøvd å søke på seg selv, eller prøvd å spørre ChatGPT om seg selv, det gjerne det den oversatt betyr den setningen, og så de ikke imponert.
Men det jo genialt med den der AI-greia som folk som ikke helt vet hvordan de skal bruke ord da, og de skal holde en tale.
Ja.
Og liksom gå inn på den der AI-greia, altså bare bryllupstale.
Ja.
Så får du jo en fantastisk bryllupstale. Hvor du kan da nevne
det. Jo, men hør da, men ikke sant, altså hvis du bare, nå skal jeg bare vise et eksempel hvorfor det viktig å kunne vite hvordan du skal da hente ut informasjon fra dette stedet her. Folk er veldig bredt dette her nå, men veldig mange av de som uttaler seg om da kunstig intelligens som ikke har brukt noe annet enn de har skrevet et eller annet sånt, de har laget en bryllupstale kanskje bare på ChatGPT. Når du tenker dem, så vet du at den bryllupstalen vil bli veldig mye bedre dersom du gir ChatGPT litt info om hvor gamle brudepar er, hvor de kommer fra, og sånne ting som det. Så, og det er det folk gjerne ikke gjør, og
nei,
derfor er de ikke imponert. Så de sier at, ja, men jeg spurte litt om Norge, det var veldig generisk svar. Ja, hva hadde du trodd? Altså, du må jo fortelle altså, i hvilken kontekst du skal ha ut informasjonen.
Ja.
For den språkmodellen, altså LLM-modellen som ChatGPT her, er jo da trent på all teksten som finnes.
Ja.
Så det er jo du som må guide altså, fokusblikket i riktig retning. Du må jo ut fra hvordan du gir en kommando fortelle at du skal ha om Norge på 70-tallet med tanke på hvordan olje, bla bla bla.
Sofie Elise pose. Vær så exactly.
God. Exactly. Ja. Hvis du bare sier Sofie Elise, så får du bare et sånt brush kjedelig, men hvis du sier legger til pose, så får du heller et mer konsentrert posesak da.
Ja. Ja.
Så det er det. Og det er det samme med at folk heller ikke blir, og det er det, det jeg er overrasket over, at de virker ikke spesielt imponert. Og det er fordi at jeg tror at de skjønner lite av hvordan dette her fungerer.
Ja.
Og hvis du vet hvordan det fungerer, så er det lett å bli veldig imponert. Jeg får sånn, jeg tror på Gud hver eneste dag. Altså, det så fort kommer disse programmene, og du tenker, herregud, det må være en intelligent plan, blant hele greia, en simulering. Altså, det blir jo helt sånn.
Ja.
Så husk det at dette her, nummer en, selv de som har laget det, skjønner ikke helt hvordan dette her virker. Men nummer to, det er et program som utvikler seg selv. Hvilken del av det er det ikke du har fått med deg?
Ja.
Så du synes, det er litt sånn, ja, synes at tegningen ligner veldig på Trump, men han har 6 fingre. Hvis du tenker på at han har laget en baby på 3 måneder, er det imponerende da, eller? Da kan du begynne å få gås ut.
Mm.
Når du begynner å skjønne at dette er på en måte et barn, og at en, den blir 5 ganger så god som det den var for en time. Hver eneste, altså det dobler seg hele tiden.
Mm.
Og du er sånn, jeg var så innmari lite av meg der, og ikke så veldig bra om Norge.
Men hvis du skal, for du skal lage et show nå, ikke sant?
Nei, nå er jeg ute med en humor. Jeg spiller i Oslo 12. april, Oslo konserthus.
Swipe up!
Ja, blablabla bare. Fitte, neida.
Men da spiller du?
Da, ja, på en sånn humorgalla som jeg har holdt med
okay.
nå, for jeg driver og... det begynte bare på at jeg hadde lyst til å bruke noen av disse AI-tingene på scenen, og det var et fint sted å starte, for da kunne jeg gjøre 20-25 minutter. Og så var det liksom ikke hele ansvaret, for det blir man liksom sliten av etter hvert. Man har voksen nok lyst til å ha så mye ansvar, og lyst til å ha, komfortable klær, ikke så jævlig med ansvar. Altså tidlig hjem,
ja.
Gjerne noe smågodt på nattbordet, det det man vil ha.
Ja, enig. Og være alene.
Ja, være alene.
Takk for meg, hei!
Jeg lå i går kveld. Jeg så Fletch, første Fletch-filmen i går kveld, med en svær pose smågodt, og tenkte, fy faen, er digg å bare ligge her helt alene.
Og det så godt. Det så deilig. Apropos å se film, jeg prøvde så godt jeg kunne gå inn på YouTube og finne en favorittfilm av din, som heter Leif.
Ja, å Gud, han morsom.
Altså, jeg fant den ikke.
Fant du ikke?
Nei. Så jeg bare, ok. Og så kom det opp en sånn Leif, så jeg bare, men dette her kan ikke være på 80-tallet. Det så ut som det var nå, at de har gjort en sånn ny versjon av det.
Nei, 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 80-tallet.
Okay. Men hva fantastisk. Er det med Leif da, som så bra?
Det en fantastisk satirefilm. Ja. Jon Niklas Rønning kan utenatt. Den største norske fansen av den filmen.
Ja.
Den må bare ses, jeg kan ikke forklare den. Du må se, det handler om våpensmugling på, eller våpenhandel på 80-tallet.
Ja.
Det det er liksom litt sånn skandinavisk, jeg liker ikke den sammenligningen her, men det er nærmest det kommer litt sånn skandinavisk Monty Python-gjeng. Altså, men ikke den samme tematikken der, men det en sånn humor-gjeng fra den som har laget. Så jeg var på julebord i revyforfatter for Norske Revyforfatterforeningen, det en veldig ærverdig gammel forening. Snittalderen 85.
Perfekt.
Ja,
de sover jo mens du der. Du, du jo alene.
Nei, jeg storkoser meg. Jeg sånn, hvordan går det med dame også? Ja, det går.
Det
har jo vært livet foran meg, sier jeg da. Jeg har da vondt i både korsrygg og svelg.
Jeg kan ikke se, jeg har vondt over alt. La meg være i fred.
Men hva jeg skulle si om at jeg var der? Jo, og der... Og da, men det veldig koselig. Det favoritt, det egentlig det eneste julebordet jeg går på, fordi jeg har jo altså, et eget AS selvfølgelig, men det jo bare meg, så det ikke kjenner jeg julebordet alene.
Ja.
Du kjenner til den grafsingen på slutten av kvelden også med deg selv, liksom. Begynner å ta på meg selv.
Jeg bare, that's great, I have no one. Men apropos ikke ha noen, fordi at når jeg skulle prøve å finne ut om, du single nå?
Ja.
Ja, for det synes jeg litt spennende. Fordi at du har vært gift to ganger, sant?
Mm.
Men... Du som på en måte bruker humoren så mye, bruker du også humoren i det møtet med menn da? Fordi at
nei, det tror jeg ikke. Nei. Det ikke sånn,
Hør på meg, jeg er funny.
Som en generell regel, man kan gjerne le på soverommet, men du kan ikke peke og le.
Nei,
det er den jeg kjører regel. Nei, jeg tror bare jeg bruker humor som... Jeg føler ikke at jeg bruker humor som... Jeg føler bare at jeg er...
Nei.
Jeg føler at jeg er meg.
Ja.
Det så rart, men det har blitt sånn der de siste 20 årene, så skal alle definere seg hele tiden så innmari sånn. Jeg sånn og sånn. Jeg tenker at jeg våkner jo ikke opp om morgenen, jeg tenker sånn, jeg først og fremst, altså sånn og sånn, jeg bare er.
Ja, ok, fordi at jeg synes det flirting-greiene, det helt jævlig, jeg klarer det ikke.
Mm.
Og da blir jeg ekstremt stille, og når folk flirter med meg, så blir jeg så stille at jeg forstår ikke helt at de flirter.
Ja.
Og så da tenker jeg, da virker jeg sur, og så virker jeg... veldig negativ, og så går jeg.
Ja.
Og så sier kompisen min at men han flørter jo med deg. Så jeg bare, det skjønner ikke jeg.
Ja. Men jeg bare kjenner at jeg er litt forsynt. Altså, jeg føler at jeg har litt overforsynt med denne buffeten. Rett og slett, og jeg er fortsatt mett.
Ja.
Jeg tror jeg kommer til å være mett ganske lenge. Og det er litt sånn der, bare tanken på, skulle jeg også date, gå rundt og lete etter en, altså du vet at det er mest høy og lite nål.
Ja.
Det er, altså en nål i en høystakk, det betyr... at det veldig mye høy før du finner den.
Ja, det lite
og det kjenner jeg at jeg har ikke tenkt å bruke neste 20 årene på mer høy.
Nei, så du klar for å være single neste år?
Jeg blir så overskriftig så jeg hører. Nei, det er ikke det jeg sier. Nei, jeg sier bare at det der å drive og... Jeg skjønner ikke hva folk driver og så bruker så mye tid på aktivt driver og løper rundt etter det.
Jo, men jeg som...
Klarer ikke å være alene ett sekund. Må være noen med siden av deg.
Jo, men jeg har funnet ut en sånn bra ting her. Og det er det at... For jeg, siden jeg elsker så mye å være alene, så kommer det til å være veldig vanskelig for meg å bo sammen med noen for det første. Og for det andre at den personen skal være på meg hele tiden. Så hvis vi da hadde blitt sammen, så hvis vi kan møtes en annen hver uke, da tenker jeg at det er jo det mest perfekte forholdet.
Ja.
Og så bor du der, så kan jeg komme på besøk.
Og så kan du jobbe så mye du vil den ene uka, nettopp. Så har møtes man. Ja, det er den løsningen alle voksne mennesker skjønner at det er den eneste riktige løsningen. Men dessverre på veien til den alderen vi i nå, så går man gjerne da, for da det masse usikkerhet, vi nødt til å gjøre sånn som alle andre gjør. For hvis ikke vi sånn som alle andre, så betyr det noe gærent med oss, ikke sant? Bla, bla, bla.
Jeg er så lei
og så roter man seg inn i alt mulig sånt, men den eneste riktige må rekke hus, eller? Altså bare så pass på at dere har, og det er ikke lett å, i Oslo hvor boligprisen er, altså så hinsides at jeg synes synd på, altså det er
crazy.
Ja, fy faen, unnskyld. Men Men så jag skönjer, ikke sant? Altså, du kan sitta och så komma med råd och så blir folk som hör på lite sån, ja, tack ska vi ska köpa en treromslägenhet. Vi har bara 80 miljoner, skönjer du? Det håller bara till ett kott. Men så jag skönjer att det är vanskligt också. Så jag det är ju en ekonomisk lika mycket och kanske mer ofta en ekonomisk grej att folk är nödt till och du är nödt till att få vardagen till att gå upp. Du kan inte bara göra det med lite sån då tar jag och bygger ut garagen där som man cave och så kan du ta hela överetagen. Du kan du ta norrflöjen så det är inte sån. Det var sån att drottning Sonja det är många många år sedan. Och jag tror drottningen bara sa ju detta här med bara gott ment. Men det var ju den strömkrisen. Och då uttalade hon att det kunde vara en god idé och så skruva av ljus och värme i rum man inte brukte.
Ja.
Som är sån rum jag inte brukar.
Jag skönjer inte.
Rum jag inte brukar alltså. Jag brukar alla, jag tror de flesta vanliga människor som alltså, brukar alla rummen i huset sitt. Det är inte så att vi skruvar i vintersäsongen skruvar vi av sörflöjen. Ja.
Nej, eller
det bor ett väldigt stort hus så rum du inte brukar.
Det gör jag bo på sån 30 kvadrat där så där det har gått till köket och lägga mig.
Ja.
Ja. 5 miljoner, varsågod. Det är helt sjukt. Men jag har gjort en sån en de flesta som jag har snackat med när de hör Anne Katt, de blir på en måte lite sån, åh, hon verkar sträng, hon verkar vanskelig att komma in på.
Mm.
Och det kan jag egentligen skönja. Så jag har gjort en analys och den analysen har jag då gjort ifrån mitt ståsted.
Ja.
Jag ska pröva och se om jag träffar.
Statistiskt sett faller och bara kör sig mot det här är möjligt att göra från sitt eget ståsted.
Jo, men det är liksom sånn, ofta så tar man ju och så tänker man att ja, men den personen är sån. Men då tänker du bara utifrån andras sina introjekter.
Ja, eller det är dina egna erfarenheter så du ser ju bara allt samman i en jättesvår situation med betasuppe, men kör på.
Nettopp. Och det är det jag vill fram till här att Hvorfor har jeg følt det om det? Og så har jeg suttet og skrevet litt om hvorfor jeg har følt dette her om det.
Mm.
Og da tror jeg har kommet frem til at du representerer noe feminint som tiltrekker meg, men du representerer noe maskulint som jeg alltid har vært redd for. Og det maskuline tror jeg kommer av humoren din, som er da litt sånn maskulin kjapp i replikken lite Monty Python som du blir så jag blir lite sån oj detta här träffar mig men jag blir nästan lite rädd.
Mm.
Och då tror jag det är för att du har du är väldigt varit väldigt close med din far. Du har två bröder.
Mm.
Du älskar en väldigt känd skrivare, känner du? Känd humorist som från Irland som heter Gud, vad heter han?
Dylan Moran.
Yes.
Dylan Moran.
Mm. Och så har jag sett lite på hans humor och det är liksom att som du hämtar inspiration väldigt mycket från manlig humor, kan det stämma?
Ja, det kan gå till men det kan är nog för att det var inte så många damer på
valte,
så det var revyscenen självklart.
Ja.
Så där hade man ju, så där hade du alltså du hade ju enorma norska komiska talanger, alltså Kjersti Holmen, fy fan, i spanska
för det är så bra. Ja, fantastiskt.
Jag hade den på BBC, jag sleit ut det upptaget från BBC teatern när jag ska sätta ned med det. Du hade John River självklart som inte vi så riktigt nog mycket på vi så inte mycket av henne på NRK. Det var ju mot något över på när internet självklart. Men Hege Skøyen, ikke sant? Altså, Elsa Lysta, altså bare, men når det gjaldt selv, altså stand-up humor som vi på en måte ble kjent med i Norge på 90-tallet, der var det ikke mye damer i begynnelsen, var Rigmor Galtung, som var imitator, som jeg jobber med nå. Men det var ju om det var Dagfinn, det var, ikke sant? Altså, det var Eddie Eidsvåg, det var bare en sånn gutteklubb. Thomas Hjertsen var den første som liksom breaka med en sånn stor. Så det är nog mer det att det var inte så många damer, men så kom det ju i Norge att det har varit väldigt många damer som drev med det.
Mm.
Och jag får väldigt ofta det där frågsmål i sån intervjuer som ska vara sån retrospekt. Så är det varför är det egentligen så få kvinnor som jobbar med och då har lust att bara skrika, kan du vara så snäll och göra lite mer research för du är NRK journalist med 40 års erfaring, var så snäll och så bara gör för att en det är riktigt det att det är en ubalans i antal män och kvinnor, men det handlar bara om vilken scen de står på, för det är flest gutter på de små scenerna och så har det flest jenter på de stora scenerna och det har det varit nå i 20 år.
Ja.
Så de störst säljande humorartisterna i Norge är damer.
Mm.
Det är Pernille Sørensen, det är Live och det är Ingrid Bjørn och det är Marit Voldsæter där. Så det är Kristine Koht. Alltså de stora show, enmannsshowene, siste 20 årene har, det kvinner som har hatt. Så det ene, det går ikke helt, det går ikke helt opp. Så det ser ut som da kanskje det sånn at, kanskje det sånn at nettopp kvinner som, kanskje nettopp, det, jeg har ikke tenkt på det før nå, men det kanskje noe av nøkkelen til det nettopp det at man har den mannehumoren, men med en liten touch av det kvinnelige opplevelse. Så kanskje det det som skal til for at det skal bli mer... inkluderen blir feil, for det ikke sånn der at det ikke sånn følsom. Jeg vet ikke hvorfor.
Nei, men jeg bare synes, for det, det så interessant det der, for det jo som du sier, det, de eier de største scenene, men menn får veldig mye plass. Og så det det der med min analyse da, med at du, når du kom inn i bildet, så var du på en måte en del av guttene, for du bare, det, det kom ut... Og så blir man sittende litt sånn Joanne Rivers. Jeg bare, ok, dette fett. Det gay-gutten I meg som bare smelter? Yeah, what is it? I want this woman to shine. Og det gjorde du jo. Og det jo ofte, når man så tydelig som kvinne, så det også en frykt for andre kvinner.
Ja, ja, ja.
Og det synes jeg litt sånn spennende, fordi at kvinner, sånn som jeg kjenner mange kvinnelige nei, komikere, de heier jo på hverandre. Mm. Så det litt interessant hvordan... hvordan det blir fremstilt da.
Mm. Ja, det ja, det I hvert fall veldig stor grad fremstillelsen et helt annerledes enn det jeg kjenner til I virkeligheten. Jeg opplever bare at man heier på hverandre bak scenen og synes at det andre driver med gøy liksom. Vi går på, går og ser på ting som kollegaer setter opp og bryr oss. Det, igjen, derfor gøy å være på julebord med sånne folk som har sittet og skrevet og laget, jobbet med humor I så mange år og visste og snakker om. Altså, det helt sånn nerdete. Ingen som har gledet at det annet enn oss som driver med det. For det liksom, og det sånn, jeg sier alltid det den hyggeligste fest man på, for det ingen som skal ta noe selfie eller noen. Det bare en sånn humoranalyse med et glass konjak. Så det helt nydelig.
Det god gammeldags kunstverk, vil jeg si. Men apropos selfies da, for du jo ikke så veldig fan av den verden vi har gått I nå, du det? Eller hva tenker du om den her?
Men jeg tenker at jeg tror at det som slitsomt med den at kontrasten mellom 90-tallet og starten på 2000-tallet så diametral. Altså, den vanskelig for alle, hele min generasjon, tror jeg. Fordi at skiftet gikk såpass fort i forhold til på 90-tallet, og jeg veldig, veldig glad for at jeg fikk lov til å være ung da. Jeg var 18 år i 1990. Fordi at det viktigste når du var ungdom på 90-tallet, var at du skulle faen ikke være kommers. Du skulle ikke reklamere for noe, du skulle ikke la deg kjøpe noe som helst. Her var det Kurt Cobain, Seattle Grunge, flanellskjorter, army boots, og fuck you, og ingen mobiltelefon. Og foreldre må ikke drive og ringe. Du hadde ikke fått solgt en mobiltelefon til en ungdom I 1990.
Nei.
Som sier at her kan du ha mor og far ringe deg akkurat når de vil.
Ja.
Glem det.
Ja, ja.
Sånn. Så det var en sånn der, og hvis du var artist på 90-tallet, det verste du kunne være som artist på 90-tallet, det var utsolgt.
Ja.
For hvis du var utsolgt, var du kommers, så mistet du all cred.
Ja.
Så det var en sånn der og så plutselig så da, ettersom internett får liksom mer og mer plass, og det ikke internett som endrer oss, det sosiale medier som endrer oss.
Ja.
Så sier jeg med først da YouTube I 2005, først så begynte man med blogg-greiene og den starten på det Enjoy Diary, som var starten av hele blogg-greiene I Norge.
Mm.
Og jeg husker først da jeg så det og tenkte sånn, vi legger ut dagboka deg på nett, du blitt spitt, altså det var sånn der, hva dette for en slags bizarre trend? Så man bare øker og øker.
Mm.
Fordi at man da jo da neste generasjon på veien, ikke sant? Mm. Så det cirka 15 år mellom hver kultur. Vi deler opp I den generasjonen, ex-millennials generasjon, så hele den. Så når de da kommer inn, så har de akkurat I 2005, så har da den bloggingen så, liksom, så vidt har de akkurat begynt med det. Og så det kommer da, det generalisering selvfølgelig.
Ja, ja.
2005 kommer YouTube. 2007 kommer Facebook. Det tar ikke helt av det første året, fordi at iPhone kommer ikke til Norge før sommeren 2008.
Eller folk åpner ikke meldingene sine.
Men det den greia på, ikke sant? Du måtte første året med Facebook, så måtte du jo ha et digitalkamera, så måtte du laste inn bilder. Men fra 2008 så det bare den der, den hvor det fordobler seg akkurat som AI holder på å gjøre nå, ikke sant? Den bare mye raskere. Og da ble det jo et sånn rette linsen mot seg selv. Du hadde et kamera. Du plutselig hadde et kamera med deg I lomma hele tiden. Hva skal jeg ta bilder av? Jeg tar bilder av meg selv.
Ja.
Og så var det sånn, og den peneste, de fikk masse følge. Altså det var sånn skolegården. Den peneste skolegården var nå plutselig på nett.
Ja.
Og kunne fortsette å være litt sånn mean girl. Så ikke tjene og kapitalisere på dette. Men det var noe helt absurd og noe vondt samtidig å se. Du 16, du skal gå ut og ha det gøy, du skal ikke ha med deg det kamera, du mister en så innmari
viktig del.
Og så følte vi at, da var det vi som har blitt gamle og kjipe, men vi var ikke gamle og kjipe. Det vi sa vi for at vi visste hvor viktig det var å få lov til og trynet i Frognerparken dritings uten at alle på skolen har sett det bildet dagen etterpå. Så det var det der med den der sorgen i å se, og jeg elsker å si at jeg jobber med, det holder på med, jeg elsker teknologi, men jeg skulle ønske, jeg synes den der ømheten jeg har overfor den her generasjon Z da, som de som nå født da mellom 1997-98 og 2014, som ikke bare at de fikk en ungdomstid hvor de måtte tenke på hele tiden å bli tatt bilder, men i tillegg så mister de altså 2 år av livet sitt under koronaen, og 2 år når du 16, det lang tid. Det ingenting når du for meg så kjennes det som en uke, men jeg husker veldig godt også da jeg var 16, jeg vet at de årene jeg gikk på gymnasiet, det kjennes som et liv, og jeg ble helt forundret hele tiden over at det var ikke det lenger enn de 2 årene, men herregud.
Jeg så glad for at jeg opplevde hustelefonen, og å ringe og spørre om personen hjemme, eller du må ringe på.
Ja, det ikke sant? Det at når du kommer hjem, det at når du kommer hjem etter skolen, vi vet, det dritslitsomt å være ung, det noe av det slitsomste som finnes. Det sånn, det grunnen til at voksne når de spurt, har lyst til å være unge igjen, sier vi sånn, nei, det takk, nei takk. Nei, det hyggelig å kanskje få en dag bare for nostalgiens skyld, men å bli flyttet tilbake igjen til den her usikkerheten og våte drømmer og beina, og det ditt vedkommende, det ikke meg. Armer og bein, pass. Altså, og du bare usikker, du litt sånn fyrtårn av usikkerhet.
Ja.
Og så tror du at ingen ser det, men alle over 30 ser det.
Alle ser
Ja, det derfor ikke vi bryr oss om hva du synes om buksene våre, for vi ser bare all den usikkerheten som du utstråler.
Men det jo, men har du sånn som din usikkerhet da, min usikkerhet ligger jo veldig i det å gjøre nye ting. Det en veldig usikkerhet for meg, og liksom å kaste meg rundt, fordi at det, ofte så det jo det der...
Jo, men det gjør du. For alle, det jo ingen som med full trygghet går ut og gjør nye ting.
Nei.
Men det som farlig hvis du slutter å gjøre nye ting for at ikke du usikker på det. Så da stopper usikkerheten hindrer det.
Ja.
Det skal den ikke gjøre, men den skal jo absolutt være der.
Ja.
Ellers hadde du bare spasert ut for et stup og vært litt sånn, det var
jo... Ja,
du er nødt til, det er en veldig mange av de tingene du gjør, handler om overlevelsesgreier som ligger nedfelt i den, som har utviklet seg over hundrevis av tusenvis av år. Derfor jeg meg litt sånn bekymret nå for AI-tingene, for vår hjerne har ikke sjans til å følge med på, eller henge med på dette.
Nei.
Det går for fort.
Nei, og det jo veldig interessant at du liker det så godt. Jeg synes det litt spennende at du så interessert i AI. Med tanke på alt det der med å være litt sånn meg og beskytte seg selv da.
Ja, nei, det bare fordi at jeg ser veldig lett hva... Ja, altså, dette har jeg ønsket meg hele livet, egentlig.
Du har lyst til å bli... Det jeg ser for meg da er liksom at, ok, men nå skal jeg sette meg på jobb, jobben min er hjemme i huset eller leiligheten min, og så lager du da denne AI-greia, og så sender du den på jobb.
Ja, det sender avataren på.
Perfekt.
Det det som perfekt. Eller bare, men det bare det at du kan sitte og ha samtaler med om ting, eller at du kan brainstorme ideer, eller du kan... Det mer som at jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere folk som jobber innenfor skapende felt har kastet seg over det for lenge siden, fordi at plutselig kan du kan lage dobbelt så bra ting.
Ja.
Det var det som...
Jeg tror det var det at alt nytt, og så man redd for å teste ut det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nye ting,
ja. Ja. Det men det ikke noe skummelere enn å... Det gikk jo fint med det på Instagram og Facebook, så jeg skjønner at det kan være litt så slitsomt og jeg tror kanskje jeg heldig fordi at jeg ikke kastet meg så veldig på noen av Facebook-Instagram-greier, i og med at jeg da startet en ordentlig Instagram-konto nå i år.
Ja.
Så jeg tror at nettopp fordi jeg gadd det,
for
jeg skjønte ikke helt hvorfor man skulle bare drive og ta bilder av seg selv.
Nei.
Men nå, når jeg kan begynne å lage... Nå skjønner jeg det.
Ja.
Så derfor har jeg ikke brydd meg så mye om det der sosiale mediegreiene, og derfor hadde jeg kanskje overskudd til å hive meg over dette der.
Ja.
Mens folk som har drevet å pleie et Instagram-konto sin i 10 år er sikkert helt utmattet.
Ja, jeg kan si det at jeg er så sykt utmattet. Ja,
for jeg skjønner jo ikke at folk, jeg tenker på det, bare jeg selv sitter og lager et 2 minutters videoinnslag til som jeg skal bruke på scenen, og hvor lang tid jeg bruker på det på tross av AI. Altså det fordi at AI det verktøy jeg bruker for å få klippet disse tingene sammen, eller for å hente stockfoto eller whatever. Men selve ideen, selve utviklingen, alle måtene du tester dette manus på, alt det tar jo tid.
Ja. Men när du då lagar en sån en idé, hur lång tid tar det för dig liksom att okay, jag har idén där det här ska jag laga. Hur lång tid tar det för dig att få idén in till att bli till en ting som du är förnöjd med?
Det kommer helt an på vad det är, liksom det är ett bilder om det är en videosnutt eller om det är det som tar mest tid alltid är naturligtvis all research.
Ja.
Det tar alltid ja. Du ska finna det att finna bilder, finna de riktiga stockfotobilderna.
Mm.
Visst du ska så det är väldigt mycket tid till det och där det att göra god research på norsk det är inte dessa modellerna så väldigt god på ända. Du får betraktligt bättre resultat på engelska än du gör på norsk.
Mm.
Och det kan nog också vara lite att det kanske därför inte man har omfamnat så mycket här ända. Ja.
Hur länge var det att köra det på scenen?
25 minuter. Ja. Jag jobbar ju med nå hela tiden och lägga ett större band så vill det ska bli en föreställning på sikt.
Ja, och det är 70 minuter, är det inte det?
Jo, det är sånt då. Ja. Men du, ikke sant, du kan inte lägga en föreställning om AI ett halvt år för den ska premiera. Den är helt utdaterad. Ja. Alltså så jag har ju sedan vi började i oktober och spelat. Jag ändrar ju manus mitt varje vecka.
Ja.
Så det är helt det jag ser på vad jag hade av bilder för ett halvt år sedan kontra vad jag har idag så är det helt det är ju helt otroligt alltså hur
får Men det är lite fint också för det gör ju nog med sån herre gud varför tänkte jag så jag följer ju mycket bättre nu. Men visst du tar AI till sida så har ju du jobbat mycket med att hjälpa andra med föreställningar. Så visst är nu för jag har alltid drömt om att laga en föreställning. Vad ska till för att jag ska laga en föreställning sånt som du gjorde för exempel för Trine Lise där. När du lagt den föreställningen, vad är det jag måste göra?
Det var hun som lagde den, jeg hadde regi på den.
Du hadde regi på den,
ja.
Rett skal være rett, sorry Trine Lise.
Jeg blir dritt forbannet på hun til sin hasen, og kommer hun ned og
ja, 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 ja.
Du vet at det jeg prøver å unngå.
men faktisk, men hva er det som skal til da for å lage en forestilling som, ok, men den her vil jeg gå og se på?
Ja, det, altså, det, du må jo... igen ha ett eller annat du önskar att si, hvis det ja. Bara ska vara sån det är rart när du går på do och det inte är nog dopapper. Ja. Alltså det är den typen standup och ja. jag förstår till och med att ja, det var den typen standup vi hållt med på 90-talet så vi har gjort det det är bara att vi har
levererat. Det funkade då?
Det funkade då men inte så väldigt länge då heller.
Nej.
Det bör vara något mer än dina rare betraktningar. Du ja. Bör ha tänkt lite utöver din egen navle
ja.
Så du kan bruka dig själv som exempel på ting men du måste vara no, alltså styrken ska ju ligga i observationen din och styrken ska ju ligga i nettopp att narren påpekar att kungen har inte något klär på sig.
Ja.
Men hvis narren bara står där och snackar, är rart att vakna idag morgon så har jag inte dopapper i det hela tatt, så är hela funktionen till narren är ju hur ska kungen det var fö på en narr som inte klarar att portionera dopapper i detta gång.
Ja.
Så det är bara irriterande.
Ja.
Så du må ha i vart fall syns jag det då, men det är klart att det är som att säga att vad är hur ska du sälja konstverk? Det är folk liker olika ting.
Ja, ja.
Så jag kan bara svara utifrån vad jag liker och jag liker att det är ett eller annat där som hvor jag skönjer att det är en helhetlig tanke bak och så är det när du har regi på folk så är det att försöka hjälpa och få till det och hjälpa och stabla upp det de har skrivit i en rekkefølge som gör att man förstärker lite den tanken man har haft för det är väldigt vanskligt att se själv och märka när jag skrivit ett föreställningsmanus så är det väldigt vanskligt att se vad som egentligen borde ligga först här där därför det är väldigt sunt att ha en någon som hjälper och se på det som har humorerfaring då.
Ja.
För om du gör allt själv så blir det väldigt fort Aunesand och det husker jag som inte det är inte så.
Då ansätter jag inte Aunesand men det då. Ja. Det är grejt att ta det. Men i feltet ditt som komiker, hva er det som gjør deg lidenskapelig og motiverer deg til å finne på nye ting?
Det var jo borte en stund, for jeg bare... Ja. Så nå er det jo nettopp det at jeg kan begynne å illustrere. Altså, for meg, det som jeg tror jeg har blitt så innmari forelsket med å holde på med AI, er at for meg, så ideen min alltid visuelle.
Ja.
Ikke sant? Altså, det starter med en bilde opp i hodet, etter at jeg synes er morsomt, eller jeg ser for meg at, og det hadde vært gøy hvis Jonas hadde gjort det, Gukka Større hadde gjort sånn og sånn, og gøy hvis Jens Stoltenberg hadde sagt det, ikke sant? Altså, jeg ser det for meg, og så har alltid det kjedelige, og jeg tror jeg veldig mange som jobber med å skrive igjen, det kjedeligste er jo det å fysisk skrive.
Ja.
Det jeg hater det, å sitte og skrive ned disse setningene, jeg elsker å gjøre research, elsker å tenke på ideer, men selve skrivingen er kjedelig. Det å plutselig skjønne at nå slapper jeg å oversette de visuelle tingene jeg har i hodet til tekst før jeg skal fremføre publikum. Nå kan jeg lage det bildet.
Ja, för notaterna din som du kastar runt, de blir på en måte...
De blir ja, och ja. Det var den grejen jag tänkte, åh herregud, det är ju helt fantastiskt. Ja. För att då kunde jag alltså, då kände jag alltså att här är det inte möjligt att missförstå någonting. De gångerna jag har känt att någon har sagt att jag har sagt något slemt eller så, så jag tänkte att det är jag som inte har klarat översätta nøyaktig vad jag ser upp I huvudet.
Ja.
Men för att det är inte något slemt här I det hela, men jag bara ta det på vad jag har sagt för något här som gör att folk upplever det. Hvis jag hade sett det jag ser så hade de bara ledd och ledd. Nu kan jag alltså då göra de tingene hvor det er selvfølgelig, men det visuelle veldig mye lettere for publikum ja. Å skjønne hva det jeg mener å tøyse med.
Ja, ikke sant.
Og det gjør at du kan da, for at jeg tror at det spesielt viktig nå også, skal du gå ut og, altså folk veldig opptatt av, Volkra på vei tilbake igjen, se, Gautershov, gå dverge fra Senterpartiet, ikke sant? Altså at det sånn, se, det Ja, nej, alltså ja, det är fint att en del av den kränkningen på alltså jag känner mig kränkt på vegne av andra, den är väldigt fin att kan vi nå ta så dämpa lite grann ned, men det betyder samtidigt inte att du bara kan komma med en helt sån lösdrivna kipe vitser mot folk bara för att man är lei av det andra.
Nej.
Nu är det nämligen dubbelt så viktigt att passa på vem är avsändare och mottagare av den vitsen,
ja.
För vi ska helt klart töjsa med en haug med fördomar, stereotyper, utan stereotyper så har vi inte någon humor.
Nej.
Så men så måste du pröva att tänka på vad du pröver att säga med detta. Ja. Du kan inte bara sitta med rött hår och fräner och säga sån du är tjock gästen nummer 1 hade. Alltså det går inte. Du är nödd att ha något där. Du kan inte töjse, hvis inte du skönner att du kan inte töjse med folks onda ting utan att ha gått på trynet själv. Jag skönner inte vilken del av det du inte förstår.
Nei.
Så hvis den sårbarheten inte ligger I dig så är du nödd att klappa igen.
Mm.
Då är det inte för du riskerar ingenting, skönner du? Mm. Det det jag inte förstår. Det är sån det blir sån där alltså på samma måte som argumentationen vid fotbollsfru blev som bisarrt exempel men var liksom det jag kom på nå. Och fotbollsfru var sån "Sjön går jag kan visa mig I bikini när tjocka damer får ros för att visa I bikini."
Mm.
För att du riskerar ingenting. Du ser ut sån som man skall se ut. Så det är inte och du kan inte få en medalj hvis du går förbi. Jag gick förbi nynazister på gatan utan att det skedde något. Ja, du är vit man från Askim. Altså, igjen, du kan ikke få en premie.
Nei.
Og det ble jeg helt så matt av at da de som litt sånn, slår seg selv på ryggen og så vi så utrolig provoserende med at vi turte det og det det risikerte ingenting.
Ingenting.
Så det kan ikke gi dere noen medalje. Det risikerer ingenting I den vanlige hverdagen deres og ingenting gjennom yrket deres. Så det at dere nå skal være sånn, se på oss, vi tok tilbake. Nei, det gjorde dere ikke.
Men hva med da Joanne Rivers da, som på sin tid, altså hun spøkte med allt men hon hade också en extrem teknik till att få all till att bli så jävligt funny.
Mm. Men där låg det ju också, liksom, men där var ju observationsevnen hennes, det var ju den
ja.
Som gjorde att disse vitsarna blev morsomme. Hon såg ju ett större bild och utan att gå ett par trinn upp. Alltså hur kan du stå på en scen och fortelle folk om hvordan kart eller terrenget ser ut hvis du aldri har sett kartet ovenfra.
Mm.
Du kan ikke, for du vet ikke hvordan den veien går da. Mm. Men hvis du klarer å gå litt opp, jo høyere du går opp, jo bedre ser du. Og hvis du kommer litt for høyt opp, så ser du så mye at du har lyst til å bare hoppe ned, og så knekke nakken.
Ja.
Men John Rivers også hadde, og plutselig at det var en tid hvor hun ikke bare spøkte med altså samfunnssendingen, men også kvinneroller, og så viste man at hun hadde opplevd at mannen hennes tok liv. Altså hun hadde en del tøffe erfaringer bak seg, som vi som publikum da var klar over. Og da også har du et mye større spillerom. Men når jeg som publikum ikke vet noe om det, annet enn at du 25 år og aldri har opplevd noe verre enn å miste T-banen på Majorstua en gang, da kan jeg ikke la deg stå og holde på
Nei.
Og gjøre en der av ting som ikke du har forutsetning for å vite hvordan
det.
Men jeg kan tøyse med mitt eget handicap, du kan ikke gjøre det. Sorry. Du kan tøyse med... Så jeg kan ikke sitte og lage vitser som... gjør narr av folk med en
folks legning for eksempel
det nei, nei, det går ikke
jeg kan.
Men, jeg, ja, men, vi kan, men det vi sammen kan gjøre vi kan gjøre narr av fordommer man blir møtt med
nettopp
så det ned på det nivået hvis du har lyst til å bruke humor til å sprenge grenser så skal du gjøre det men du skal være litt grann det ikke bare å rope fitta som jeg gjorde I sted det holder ikke
nei
så
nå lærte jeg mye kjent da nå fikk jeg opp et bilde og det handler litt om det der med hvordan jeg har brukt humoren, men jeg vet også at jeg har et bilde veldig høyt opp I et metaperspektiv, så det har vært kjapp I replikkene til å kunne liksom spille det ut. Men det å liksom, sånn som når du også kom inn her I stedet der med at ja, du kan ikke se, og jeg kan ikke lese. Og det jo sant. På, ja, vi kan jo litt.
Og det akkurat derfor, der har man sårbarheten også, det der dumt og tøft, men det ingenting tøft. Jeg har aldri opplevd noe tøft, og så fortelle andre at sorgen deres eller smerten deres ja. Bagatellmessig. Ja. Det går ikke an.
Nei.
Og jeg skjønner ikke, altså, jeg så lei av å leve i et samfunn hvor ting blitt så polarisert, at vi ikke skjønner dette her lenger engang.
Ja.
Så det blir bare sånn, se, det kjempemodig, Harald og jeg også, det godt at ikke ting bok. Du helt tjukk i huet? Det har jo tatt vekk alle nyansene her.
Ja.
Den der stupide debatten dere har holdt med, den fører ikke verden fremover i det hele tatt. Det bare runkering. Ikke runkering, men det blir bare teit, for at igjen, unge mennesker skal ikke ha den refleksjonsevnen som vi sitter med nå, så de er unnskyldt.
Mm.
Voksne mennesker som oss skal ikke hause opp noe debatt, altså uten å ta hensyn til dette, kan eldre da ikke debattere.
Nei, men det mye debatter bare for å ha debatt da.
Ja.
Og det blir sånn, så lei.
Ja, det virker som folk tror at munnen deres går i stykker hvis ikke den konstant bevegelse.
Ja, og så det de samme debattørene hele tiden som har en... Og det mye... jeg føler at mange som har en debatt også tar den debatten bare fordi at det linkes til en gevinst i pengekassa.
Ja. Og det kjenner jeg, det orker ikke. Altså, derfor det fint å bare være mye alene.
Ja, sant? Helt enig. Å lukke den døra, være kjedelig og gammel.
Ja, jeg har lyst til å bare få hele hagen min omgjort til mikrostat, sånn at jeg bare kan bestemme alt sammen selv der
inne. Ja, perfekt. Så du tar sånn små hus og bare leie ut litt for å få litt
oppsett. Nei, ikke leie. Det bare at skal meg, men bare er stengt sånn at altså, lover og regler som gjelder ute i samfunnet gjelder ikke der inne, at jeg slipper å slippe folk inn i det hele tatt.
Anne Katts lille sekt.
Ja, at det en landegrense rundt tomten. Du krysser ikke den uten at du er nødt til å komme gjennom en sånn checkpoint litt, sånn som i Berlin.
Jeg elsker Berlin. Ja. Men hvis man da later som vi nå i denne lille sekta det, og der Anne Katt, og der det kun hos sine regler. Så hvis vi da stripper deg fra alt folk da kjenner deg som, for de kjenner deg jo som en komiker og en artist, ikke sant? Men ta bort alt det der, ikke sant? Hvem Anne Katt bak alt? Nå skjønner jeg at du liker å være i et rom alene, akkurat sånn som jeg gjør.
Ja.
Men her sitter vi i et podcaststudio sammen. Men hvis du helt alene og kjenner det, ingenting av disse her taglines som folk ser kjenner meg til. De eksisterer ikke. Hvem du da?
Da jeg jo veldig avslappet.
Ja.
Eller ikke, men det sånn, jeg tror ikke jeg reflekterer så veldig mye over det, for jeg så vant til å være alene, så jeg føler liksom at jeg ikke har noe annerledes. Det eneste jeg føler på at jeg merker at fremdeles sånn, tanken at for fan så deilig at ikke jeg skal underholde noen akkurat nå.
Ja.
Og da tenker jeg at dette en yrkesskade etter å ha vært så mye på turné, at du så sliten innimellom av å gå ut på scenen kveld etter kveld etter kveld, og så må du bare gå og legge deg, altså du skal underholde alle andre, men det ingen som bryr seg om hvordan du har det, og det skal de selvfølgelig heller ikke gjøre, men det kjennes bare sånn at du står der og bare lei deg for etter at du skal likevel. Så jeg tror at etter å holde på sånn i mange år, så tror jeg at folk, altså vi som står på scenen, kan ofte bli sånn, nå har jeg ikke lyst til å... Jeg hadde liksom 5 år hvor jeg ikke hadde lyst til å greie håret. Altså jeg var så lei av å sminke meg, gikk rundt i hagen og så som Dag Solstad på en dårlig dag. Så at man blir sliten av den. Jeg sitter jo ikke her sånn, fortelle meg selv vitser hjemme.
Ikke? Det gjør jeg av det.
Jeg stiller og leser, tegner, lager ting. Jeg er veldig snill.
Apropos leser, for jeg vet at du en ekstrem lesehest. Du glad i å lese. Hva liksom toppboka som du kan anbefale?
Aldous Huxley, Vidunderlig nye verden.
Ok, og den handler om?
Handler om et dystopisk fremtidssamfunn laget på 30-tallet.
Ja.
Dystopisk fremtidssamfunn der hvor alle hindringer fjernet.
Det høres helt perfekt.
Det høres helt jævlig ut. Man tenker, det ingen motstand, ingenting gjør vondt lenger. Alt bare kjempefint.
Ja.
Og det klart at det ikke en spesielt god idé. For du må ha noen motstand ellers utvikler det.
Ja, du må ha polariteten, ellers
så lærer du ikke. Hvis vi fjerner, og det jeg redd for, med bare sånn samfunnet på vei inn i nå, kommer vi til å gå inn et enda mer, som folk kommer til å sitte enda mer på rumpa og glane på en skjerm. Altså blir vi helt pasifisert av det. For nå kan du jo lage enda mer targetet innhold til, altså vi har nå teknologi som kan gå gjennom data, eller måten du bruker nettopp på en mye kjappere måte.
Ja.
Og passe på at du blir sliten. Altså, de klarte å hekte deg på Facebook og Instagram, så jeg klarte at de klarer å hekte deg på dette her.
Ja.
Så kommer du bare sitte og trykke videre.
Ja.
Det det vi gjør? Og det er litt som hele den skremmende tanken i Vidunderlig nye verden.
Ja, og det litt sånn, jeg har ikke, altså jeg ser for det første ikke på TV, jeg jobber med TV, men så fikk jeg tilbud om å kjøpe en TV i vinter. Så tenkte jeg kjøper, for da kan jeg på veggen, det blir fint. Men jeg går jo da og tenker at hvem det som ser på meg gjennom den TV-en? Jeg tenker at det noen som logger seg på via nettet og kan se meg gjennom TV-en. Så fucka jeg i hodet.
Ja, det skal litt mer til, men det er ikke så innmari vanskelig å hacke noen sitt sikkerhetskamera inne på tomtallet. Det er ikke noe vanskelig. Det er faktisk skremmende. Hvis folk hadde visst hvor lett det så hadde de tenkt litt mer på hvor de hang de der kameraene sine opp.
Ja, det tenker jeg også. Ja. Men med tanke på at du ikke liker å skrive, og det veldig fascinerende, så jeg liker ikke å skrive, men du har skrevet jævla mange bøker.
Ja, det tre kokebøker og en tøysebok. Ja. Men det mye tøys i kokebøkene
også. Men det mye. Jeg har skrevet bøker selv, så jeg vet det mye. Ja.
Men det alltid, det sitter langt inne, og jeg synes det jeg blir kjempeglad når det en setning eller formulering som jeg veldig fornøyd med.
Ja.
Men jeg må si at jeg liker best å skrive notater med på blokk med kulepenn og stikkordsform.
Ja.
Men man har så kan man ikke det. Du nødt til å ha et mail, så lærer man seg helt aldri teksten, ikke sant? Nei, nei. Du må skrive det ut, så den der, og du kan heller ikke gi ut en bok med notater i stikkordsform.
Du bare, her boka mi.
Ja.
Finn og ikke
Siggen. Det bare at det bare den selve den å sitte og skrive det ned, for det går mye saktere. Det saktere å skrive enn det går å tenke.
Ja.
Og det det som irriterende. Så når du sitter sånn halvveis og skriver noe, så kommer du på noe annet som du ikke rekker da, å få med ned inn i dette her. Så det
men føler du at du tenker litt kjappere enn andre? For du jo ganske kjapp i tankene. Det går jo kjapt.
Jeg tenker fortere enn jeg skriver, i hvert fall.
Ja, jeg føler du tenker, og det også en sånn, kanskje en gave i forhold til din kunstverk, at det går så fort.
Ja, men det tror jeg også en akkurat som du kan ha en bra stemme i utgangspunktet, så det klart at etter hvert som du jobber som sanger, så blir jo den bedre, altså du klarer å bruke den på en bedre og bedre måte.
Ja.
Altså det litt sånn at jeg var nok ikke så kjapp jo da jeg begynte med dette, men jeg har holdt på i 30 år, så du har trent opp til å tenke på den måten, eller det liksom sånn man, det samme som hvis du rørlegger, etter hvert så du klarer å se med et kaldt øye med hva som gærent, hvorfor det lekker der borte, liksom. Altså, så det bare en sånn, det betyr ikke at du var verdens beste rørlegger før du begynte som rørlegger, du har bare erfaringen.
Nei. Men, nå har jeg jobbet med casting i 18 år, så jeg skjønner jo at folk ønsker å ha det på TV. Og vi må dessverre inn på et bittelite tema.
Det var det med tanken på at hele verden altså om noen år så verden helt annerledes enn den nå. Fortvilelsen, altså det var folk tror at jeg gæren når jeg sier det, og jeg tror alle som så opptatt av teknologi som det vi akkurat den vi vant til nå. Det greit, bare syns det. Ikke kom etterpå og klag, at ikke vi prøvde å si fra. Men, sier vi som jeg har laget dette her, ok, det bare at jeg følger godt. Så det var en sånn, det morsomt, fordi at igjen, det 100 år siden, altså det begynte jo da med at avisen New York Times i januar, for de spurte meg i januar, og igjen bare til eventuelt nye lyttere. jeg har ikke søkt på å være med på dette. For noen
det kan jeg si, det ingen som søker.
Det ingen som søker på å være med på det der, så hvis det noen som sier sånn at hun skulle tenkt på det før hun ble med, hun så litt dårlig. Nei, da har de bedt meg, vi har timelange samtaler om, og det om hva man da ser og ikke ser for å passe på sikkerheten og alt sånt. Det når de tingene ikke blir overalt, at da undertegnede bestemmer seg for å si at dette gidder jeg ikke å være med på. Så det ikke noe verre enn det. Det betyr at problemet med ikke programmet, problemet ikke deltakerne, problemet produksjonen. Og jeg har den erfaringen også at hvis folk ikke skjønner hva du sier til det, så det veldig lite vits å stå og skrike det med høyere stemme. De skjønner det fortsatt ikke, og derfor at vi har to let this go, for at det hjelper ikke nå i etterkant. Det ikke noe vits i å gå inn. De utmerket klar over at de ikke gjorde de tingene som de hadde lovt at de skulle. Og igjen, jeg har fått en unnskyldning fra Trygve Rønningen, og så tror jeg vi sier at det holder der.
Ja.
Det ikke noe.
Men jeg skal ærlig si at jeg elsker deg på det jeg fikk sett da jeg gjorde research på dette på Farmen. Jeg synes du helt, og jeg skjønner godt at folk ønsker å ha deg på TV, fordi du har en fantastisk personlighet. Og det synes jeg også kommer fram på det lille jeg så der på Farmen. Så fra en person som jobber med casting, så håper jeg, selv om du har sagt det her, at du aldri skal ha mer reality, så håper jeg at du tenker litt på det.
Men jeg tror at det noe, jeg har jo tenkt på det, for jeg ikke hadde noen erfaring med det selv, så tror jeg at jeg var helt inneforstått med at, og igjen med 30 års TV-erfaring som jeg selv har, 31 år faktisk, 31 år har vært så vet vi jo både du og jeg at man nødt til å tighte inn ting. Altså det, ellers, du kan ikke real-time livestream, så du nødt til å klappe, du nødt til å lage noe dramaturgi. Sånn. Men jeg hadde aldri trodd at vi går inn og klipper vekk ord inne i setninger som gjør at setningen for en helt, det var jeg ikke forberedt på.
Hva som vil klippe bort?
Nei, jeg sier at det episode, den ene episode, jeg måtte gi meg til halvannen episode, da kunne ikke jeg sett mer. Da kjente jeg den om, og nå ble jeg bare irritert. Men det jo sånn at vi hadde vært der oppe I 3 dager, og så, og det jo bare god stemning, det jo strålende vær.
Det magisk?
Det var helt magisk. Og så var det, og Unni, jeg lagde mat der hele tiden, og jeg vannet kjøkkenet med bare 50 bøtter med vann hver morgen.
Gratis trening?
Ja, gratis trening. Fy faen, bra muskler etter bare 10 dager. Men når kom det noen kattunger snublende ned I trappa der, så jeg prøvde å snakke om dette, for det så innmari lenge siden. Men bare på det at, og da sier jeg til Unni sånn, dø, og da jo TV-kamera der, så sier jeg til Unni, nå går vi inn og så later vi som det har vært noe drama I det hele tatt. Det 3 dager, produsenten sikkert helt fortvilt. Nå går vi inn og later som vi sinna. Når jeg ser den episoden, så har de klippet vekk det.
Ja.
Så det kom bare et klipp at jeg står her sinna for at noen, og det virker jo veldig voldsomt. Det, og jeg, det var voldsomt selv for meg også. For dette var jo en spø... Altså, igjen, dette vet dere, dere kan ikke... Dere kan ikke ta vekk, nå skal vi gå ned og late som vi sinte, og så ta vekk den delen.
Nei, men fikk de det med seg da, at dere sa, nå skal vi late som vi
sinte? Deltakerne helt klar over det, for deltakerne fikk jo vite om... Altså, det en,
men var det på kamera?
Nei, altså, ja, de har på kamera også det jeg sier, nei, jeg bare tuller, men vi har tatt vekk det som foran og bak, så de har bare beholdt den til virker som at jeg veldig stram og streng, og det jo bare en... Hele poenget var jo at det 3 dager med godstemning. Nå må vi tøyse sånn at det blir konflikt.
Ja.
Og så kommer ikke det gjennom. Og det synes vel jeg en, jeg for gammel at jeg orker å gå inn I noen sånn debatt med de, for det helt meningsløst. Ja. Men det der, det holdt på at jeg gadde oss resten av episoden.
Men hvis man da tar bort og legger alt dette dødt, ferdig med det er gjort, og så tar man bort produksjonen, vi tar bort kanalen, og så man Anne-Kat. Kan du huske hvordan det var å være Anne-Kat I det øyeblikket, å være der som menneske?
Ja, for jeg husker at det var ubehagelig, for det var ikke det vi var blitt enige om. Og igjen, jeg hadde fortalt de om det som mest sårbart I livet mitt, som vanskelig for meg, og jeg opplevde at det da ble brukt mot meg. Og så det mer sånn, se, Kato klager ikke. Som litt sånn, hæ? Men det jo ikke den samme handicapet vi har. Det blir jo helt skrullete.
Mm.
altså, det blir helt sånn her, et ting som, at de skal liksom skille litt mellom hva de mener ordentlig handicap, og hva de mener ordentlig. Altså, det blir bare, jeg skjønner at TV et visuelt medium, men det faktisk hender at folk har da slitet med ting som ikke syns, og det burde vi vite nå.
Ja, men når du var 22, så fikk du da beskjed at du hadde fått, nå skal vi prøve å huske retinis pigmentosa.
Ja.
Ja. Hvordan var det for deg å liksom, 22 år, og så får du den beskjeden, og så får du da også beskjeden om at hva det innebærer.
Mm.
Hvordan var det for deg?
Det ble ensomt for at du vet at dette kommer aldri noen til å skjønne noen ting. Nei, kommer du ikke til å få
tydeligvis ikke.
Nei. Så det vel det som ting, så blir det tøys liksom, med andre som har denne sykdommen, for jeg tøys med å si at det gått helt fint, da, hvis, altså, det jo vanlige folk som har problemer.
Mm.
At folk dessverre, de siste 15 årene så har vi levd I et samfunn som altså, så visuelt, at ingen engasjerer seg I noe de ikke kan se.
Mm-mm.
Det jo mulig at hvis de kan engasjere seg litt sånn sosialangstaktig, som som en konsekvens av den visuelle kulturen, og det sånn med Sofie Elise som står naken på alle 4 og sier at det så sosialangst, det ser ikke ut som du har det akkurat nå, ser som du har vondt I ryggen, har glemt å kle på deg, men ok, dette bildet på sosialangst, at det var noe med at man begynte å vanne ut alle begreper, altså alt, det ikke noe rart, folk blir usikre og redde og deprimerte.
Nei, og folk vil ikke si det, folk som faktisk har det da, når det blir brukt som mye, så vil de faktisk ikke si det, det husker jeg også. For jeg hadde faktisk sosial angst etter jeg var med på homsepatruljen.
Ja.
Og da kjente jeg at, jeg snakket ikke om det, men når jeg forstod hva det var, og det begynte å bli en så populær greie, så sa jeg ingenting om det.
Nei.
Så nå kan
ja, det kan hende nemlig at du rett og slett bare ikke hadde sosial... Ikke du, men jeg snakker om de som hevder at de hadde det. Eller mange av de som på en måte var veldig opptatt av å liksom fronte det litt som en sånn bloggeraktig sykt. Altså det blir bare helt skrullet I forhold til hva vi vet om psykiatri, hva vi vet om angst og depresjon. Plutselig så tok man og kastet opp I... Altså bare at du var lei deg. Det betyr at du hadde... Nei, det ikke det samme. Sorry, ass.
Alle urolige.
Ja, alle urolige. Ja. Og det, vi må ikke sykeliggjøre hver form for ubehag.
Nei. Husker du den beste kvelden I livet ditt når det gjelder komedie?
Jeg tror jeg var også John Rivers I London.
Åh, har du sett det?
Ja, London, Palladium.
Åh, so jealous. Ok, hvordan, fortell litt.
Nei, det var helt fantastisk. Det var I, hvor vi I tiden? Vi I 20... Jeg husker ikke.
2014, det da.
Ja, ok, 2012 eller noe sånt. Jeg bodde på... Jeg hadde flyttet på... Og etter 2012, det må ha vært bare et par år før hun døde.
Ja.
Nei, det var bare helt, det var sånn, det var selvfølgelig alt for kort.
Ja,
men hun var jo 110 år også, så det ikke noe rart.
Ja, jeg holder seg
50,
godt.
Ja. Men nei, jeg bare at det var helt, helt utrolig. Det var jo bare...
Latter fra begynnelse til slutt.
Ja, ja. Ja.
Og enda mer sarkastisk i virkeligheten.
Enda mer, selvfølgelig, for at du kan være mer det på en scene, for at folk vil da se også smilet du har, og også se hvilken kontekst det er. Og det er jo vanskelig når du skal, hvis du tar ut en setning som hun sier, så virker den hard i seg selv, men ikke noe kontekst. Altså igjen, du må slutte å agere på en setning som løsrevet.
Ja.
Det også en sånn ting som jeg lei av hele samfunnet, som den der... hun sa hore, i hvilken sammenheng da? Jeg kan ikke bare hive meg på engasjementstoget ditt, for at du forteller meg at noen har sagt det ordet. Jeg nødt til å vite hvem det som sa det, i hvilken sammenheng ble det sagt, hva ble sagt før og etter. Mm. Ellers, sorry, så kan jeg ikke, og det må folk holde opp med. Ikke men ting på bakgrunn av en.
Nei, det jo det folk gjør.
Så det et mønster her? Er det et mønster av gjentagende former for handlinger, så kan du begynne å mene ting. Men hvis bare noen sier at noen har sagt det, så trenger jeg litt mer å gå på. Spesielt nå skal man være veldig forsiktig med å mene noe som helst. Det ikke sikkert at det riktig det du har sett, eller det du har hørt.
Men blir du, når du, for du gjør jo veldig sjeldent intervjuer, blir du litt sånn... blir du litt sånn var på, ok, jeg skal inn til Espen i dag og gjøre en podcast. Blir du sånn var på det selv at jeg må passe meg på hva jeg sier?
Nej, ikke i podcaster eller radiosammenhenger, men jeg, men i tekst baserte intervjuer, ja, for at nettopp fordi at leseren ikke har noen mulighet til å høre hverken tonefall eller igjen, hjerne så jo veldig, blir jo veldig mye tatt bort.
Ja.
Det klart det gjør det. Jeg skjønner det skal ned på to sider og inn i en avis. Ja. Og da holder det å prate med meg i 10 minutter, så jeg blir sikker på at alt kommer.
Ja. Her har du så hørt. Det har alt
handlet om. Bare transkripsjon. Men ja, så pluss at avisenes interesse jo ikke å hjelpe meg i min karriere. De skal selge avisen sin. Så det eneste som skjer jo da at du muligens får noe oppmerksomhet rundt det showet du skal ha, men stort sett så ser du bare ut som en dust. Du ender opp her. Henriette Lien tror jeg har vært høysensitiv på forsiden av VG i 15 år. Det samme jævla saken.
Ja, det ikke så mye av hun nå da.
Nei, nei, men det sånne, altså, den saken, når jeg begynte, og man opplevde at du hadde gitt et intervju, og så var det som en døv overskrift, så husker jeg Charlo Alvorsen i NRK sa, slapp han det, folk pakker inn fisk i den avisen i morgen. Ja. Så det var borte.
Ja.
Men nå det ikke borte lenger, og nå det gjerne sånn at du gir et intervju til VG, så kan den saken være på forsiden av VG et år, den. Altså, den bare dukker opp igjen.
Ja.
Så du blir ikke gråter over sin døde, nå har Thomas Numme sørget over sin døde far nå et halvt jævla år. Som også blir sånn at det kan ikke være noe hyggelig for han heller å hele tiden se seg selv, og sorgen fortsetter, igjen, VG, let it go! Det har skjedd, dere kan ikke melke folks triste greier. Det er ille nok at dere spisser hele intervjugreiene deres på den type overskrifter, men la det i hvert fall gå vekk etter noen dager da.
Ja, det gjør du ikke, det er jo, hva var det når Tone Damli var sammen med Aksel Hennie? Hvor mange intervjuer, eller vil si, det var helt ekstremt hvor mye klikk de hadde som omhandlet de da.
Så kan de si at jo, men vi får masse klikk på det. Ja, men dere får samtidig også pressestøtte, og den sier at dere skal være litt mer opptatt av nyhetssaker, litt mindre opptatt av klikk. Ja. Men det jo en annen greie.
Da. Ja, alt en pengemaskin da. Ja. Apropos pengemaskin. Ikke at du, nå vet jeg ikke om du en pengemaskin, men har du en sånn favorittby i Norge som du har opptredd?
Som jeg har?
Som du har opptredd?
Nei.
Nei? Det, men hadde du hatt det, hadde du sagt det?
Nei, jo, det hadde jeg sikkert sagt det, men det jeg tenker nok mer på da, for gode scener, ikke sant? Og ikke så mye da, på byer, det mer sånn, og det er et godt lokal, det sånn vi snakker, altså, her det god akustikk, her har man publikum tett på seg, så vi snakker ikke så mye om den geografiske lokaliteten. Nei. For at så lite landet vårt lite, og vi har fremdeles stort sett de samme referansene, i hvert fall voksne folk da. Ikke sant? Altså, du kan gå på en scene hvor som helst i Norge i dag, i kveld, og snakke om den der russebussen med den der pornogreiene på, alle vil vite hvilken sak du sikter til. Ikke sant? Så det er noen sånne...
Hva tenker du om pornobussen?
Det flaut, ass.
Ja.
Det litt sånn, men dere 17 år gamle. Det litt sånn som de 25 under 25 under trange busser. Ja. Altså, du vet at alle de fan vi snakker purt en gang. Altså, det som bare år siden, hvor disse første russelåtene kom, og hva heter han? Tix.
Ja.
Og en av de låtene som var sånn, man hadde laget for en russbuss, hvor et av tekstlinjen var, hun ville, jeg ville leke, hun luktet reke, og så går de inn i skogen og puler. Hvis du puler noe som lukter reke, altså du klar over hvor feil det i ut? Da vet du jo ingen, da kan du ingenting om seg. Hvis det lukter reke, så må du gå vekk. Altså gå bakover. Ja. Gå vekk fra det. Det er ikke ha med deg noe sånt inn i skogen, for det fører bare til legevisitt senere og massevis av utgifter.
Oh, sommer, reke. Ja. Mm.
Nei, det mer den der, at det igjen, det er godt at de som 17-18 år, at de ikke ser inn i hodet vårt når vi ser på det, for de ja. Tror nok at vi synes de kjempetøffe, og som sagt, vi ser bare på de som sånne små fyrtårn av ren usikkerhet. Ja. Så du har jo bare en sånn ømhet med det at den posisjonen som du har malt på den bussen, den kommer nok ikke, beklager, men det igjen, det kos deg så lenge. Nei, det er bare...
Ja,
det er cringe, altså. Hvis jeg forlåter, så er det jo cringe at noen på 50 bruker ordet cringe. Det vet jeg, men det drit.
Det jeg tenker det helt greit å bruke hvilke ord du vil bruke. Så
ja,
kan du være
litt
ungdommelig.
Ja, men det er først og fremst bare litt sånn pinlig, fordi igjen, det barn. Så ja. Du holder opp.
Men hvilket spørsmål, hvis det et spørsmål, hvilket spørsmål vil du svare på som aldri har blitt stilt det?
Det vet jeg jo ikke. Jeg vet ikke, for jeg husker ikke...
For det ganske sånn stort spørsmål, sånn, fordi at da kan du på en måte, oi, hvorfor det? For du skal få tusenvis av idiotiske spørsmål, så er det sånn, oh, here we go again. Mm. Men hvilket, hvis du kunne valgt ut, si at jeg da...
Hva er det?
Ok, si at nå kommer jeg da, og jeg journalist, ja. Og jeg kommer fra favorittbladet ditt, Se og Hør, og så skal jeg nå stille deg et spørsmål. Du kjenner jo til Se og Hør, så du har jo dine formeninger. Når, før jeg nå stiller deg spørsmålet, da kan du stille deg spørsmålet du vil at jeg egentlig skal stille deg.
Ja. Anna-Katte, etter 30 år i mediebransjen, og etter å ha faktisk holdt ut uten å spesielt klage så mye over de overskriftene vi har laget på deg, du har vært helt, ganske tilgivende hele veien, så har vi lyst til å gi deg muligheten til å reise ut i verdensrommet og se jorden fra verdensrommet.
Ja, med perspektivet.
Ja. Jeg har så innmari, det en av de tingene jeg fryktelig egentlig lei meg, ikke lei, men lei meg på en sånn hyggelig måte, liksom. At jeg sannsynligvis ikke rekker å få sett planeten vår fra verdensrommet.
Men det kan du kanskje ikke heller med sykdommen?
Hæ?
Du kan kanskje ikke, ikke det at ikke du
ikke
kan se.
Jo, jeg kan det, men jeg har skaffet meg en romfarge som gidder, vet du hva det koster, eller?
Du, her det bare å sende en melding til en... Ja.
Jeff Bezos, hvis yes. du hører på.
Here we go!
Så jeg skulle veldig gjerne forvente jeg dør, jeg helt sikker på at vi en del av universet alle sammen, men ja. jeg skulle fryktelig gjerne sett jordkloden fra månen.
Ja, det vet du, det hadde jeg ikke taklet.
Å, det hadde jeg
taklet. Til og med når jeg sitter og ser på sånne filmer, så er det sånn, jeg har marit, jeg sitter og skjelver, at folk tør. Ja, det litt interessant at du har lyst til det. Du bare, I'm ready to go.
Yes.
Ja. Men jeg har lest, tror jeg, eller hørt en podcast. Er det sånn at du for aktiv dødshjelp?
Jeg for proaktiv i noen tilfeller. Ja. Det jo mange som bare burde fått en pute klemt over ansiktet.
Oh, ja.
Det proaktiv. Aktiv mer at pasienten har bedt om det selv. Ja, jeg for aktiv.
Ja, du det.
Naturligvis,
ja. Ja, for jeg så en, og da må jeg si at vi har hatt om dette her på skolen.
Mm.
Og jeg synes det er noe vakkert med et menneske som får lov til å bestemme dette selv. Så en film fra Schweiz.
Mm.
Med en dame som hadde hun skulle få Alzheimer's, tror jeg.
Mm.
Og hun hadde ingen familie eller noen ting, så hun bestemte seg for å selge alt og kvitte seg alt i leiligheten, og så ta aktiv dødshjelp da. Og da ble vi med på reisa, og du så liksom svolgtabletten. Så gjorde en sånn scene hvor hun satt i vinduet, og når hun da forsvinner, og så var det bare sånn, åh, da kjente jeg noe så vakkert, at dette hadde fått lov til å bestemme selv. Nå tiden din over. Men det jo liksom så kontroversielt.
Nei, det kontroversielt for at folk, grunnen til at folk ikke klarer å snakke om dette på en rolig måte, jo for at de selv redde for å dø. Så de sauser inn. Det nok en sånn greie hvor du tar dine egne redsler inn og dytter det inn på selve saken. Du vet ikke hva du snakker om i det hele. Du aner folk som har ALS, eller, altså sykdommer som er ukurerbare som bare ender på en dritkjip måte. Vi lar jo ikke kjeledyrene være nødt til å gå gjennom noe som så ubehagelig. Og hvis pasienten selv, altså det ingen utgang annet at du blir kvalt av din egen, så skal man ikke få lov til å dø, fordi at du tror at da kommer noen til å putte en pute over hodet på deg også. Altså ja. Det en sånn der fortsettelse av en historie. Det ikke sånn det kommer til å ende og selvopphevelsesdriften i oss. Den så sterk at det skal veldig mye til for å klare å ta livet av seg, eller for å klare å velge da døden, det ikke en lettvint greie i det hele tatt. Her må du bare stole på at de som gjør det, de har nok tenkt veldig nøye gjennom det, og har en del erfaringer som du ikke har. Så ja. Må du ikke tro at neste skrittet etter det at det kommer sånn dødspoliti løper rundt og bare ligger de her fremdeles av frøken Herland. Det kan vi ikke ha noe av, og så bare klemme en dunput av ansiktet på meg, selv om jeg alltid skulle ønske at det bare hadde skjedd. Men uansett.
Det ingen som kommer inn i den der lille sekta du har. Nei. Skapt deg selv, vet du.
Men det bare at det naturligvis skal ja. Folk få lov til å bestemme selv hvis de vil være her. Og det gjelder både, men det gjelder bare for fysisk sykdom. Nei, det gjør det ikke. Begge deler. Du folk som ekstremt psykisk syke, det finnes ingenting, og hvis du tror at det mindre smertefullt enn fysisk sykdom, så skal du være veldig glad for at du tror det, men ikke uttale deg så mye mer om det. Nei. Du heldig som ikke har erfaringen om å vite at jeg skjønner at noen med eksempel som da helt ekstremt nedbrutt nå for femte gang i livet sitt, liksom ikke orker den runden en gang til. Så her må man bare, når du ikke vet så mye om en ting, så det greit å bare lytte, min erfaring. Altså.
Helt enig.
Og så høre på. Lytte og være empatisk. Og
ikke, du trenger ikke alltid å si.
For det forskjell på empati og sympati. Så men jeg synes synd på deg, men vi nødt til å holde deg i livet. Prøv empati i stedet for sympati. Prøv å sette deg inn
i oss. Men forstår ikke forskjellen?
Nei.
Og det irriterer meg så mye.
Ja, men det jo samme som folk forstår, ikke sant? Altså, det er jo et problem som vi mennesker har. Vi tror gjerne at, altså igjen, vi tror vi kan mye mer enn det vi kan, vi forstår mye mer enn kan.
Ja.
Vi tror at det å løse, at noen ensomme, det kan løses, og vi tar det inn på julaften og hiver dem rett ut etter bare timer igjen, da kommer det til å ikke være ensomme. Altså hele den der, ta en ensom hjem, det jo helt hinsides, hele det opplegget som vi hadde noen år, ikke sant? Så du kan ta en eksotisk ensom hjem til deg selv, og så kan du ha den der et døgn eller to. Det så mye rart vi gjør.
Ja, da har du fått au pair.
Ja.
Ja.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men hvilken ting i livet ditt ville du ha gitt opp med en gang om du kunne komme til en bedre plass i livet ditt enn hvor du nå?
Nei, jeg er fornøyd med hvor jeg i livet.
Er du det?
Jeg har ikke lyst til å gi opp noen ting. Jeg helt happy.
Ja, så deilig. Så,
ja. Det vel ikke at jeg helt happy, men jeg har bare akseptert det. Det ikke så egentlig så verst. Og alle de, det høres ut som Paulo Coelho står og tar meg bakfra, men det...
Og hadde det vært sånn hvis han hadde tatt deg bakfra?
Jeg prøver bare å si det igjen. Man er der man er fordi at man har gått i skrittene den veien man har gått. Og det må man egentlig bare stå for og si at det ikke så verst. Men plusser og minuser. Men alt i alt en ordentlig opplevelse.
Ja.
Jeg er glad ikke jeg lenge. Så jeg synes,
du er glad ikke det er lenge igjen,
Magnus? Jeg synes jo kanskje jeg tenker sånn at 80, 70, 80, 80 det holder det. Altså.
Det holder.
Jeg har veldig sjeldent møtt veldig gamle mennesker som har lyst på 100 år til.
Ja.
De pleier, de ser som også som en sånn, jeg mener ikke at jeg en generell gruppe, men det, du skal leve sånn at, igjen, at du jeg håper at du litt sånn mett av dagen. Det ikke så vanskelig.
Ja, så lenge man dør på en fin og behagelig måte, tenker jeg.
Ja.
Men nå er du altså da...
fortsatt i livet.
Nå er du fortsatt i livet. Men fire siste kjappe spørsmål.
Ja.
Hva det beste råd du har fått av noen når du kommer til å gjøre stand-up?
Bruk hele scenen.
Ja.
Ikke stå helt stille og stiv som en pinne på et sted.
Nei, det går ikke.
Ja, det hjelper.
Ja. Ok, og så det første du gjør om morgenen, eller det siste du gjør om kvelden?
Det første jeg gjør om kvelden, det å skru på sånne regnende lyder på YouTube. Som jeg har TV på soverommet, så det det jeg sovner til.
Oj, lite det är lite sån zen-människa du då.
Ja, det är bara att då är det bara jag liker ljuden av regn.
Ja,
och det är så inmare deiligt och så plus att det hjälper på att hvis det är helt stilla så börjar jag tänka på vad jag ska göra dagen efter.
En manus.
Ja, ja. Alltså då är det alltid grejt att ha den här ljuden man kan ligga och höra bara konstigt för att ju stillare det är, ju mer håller hjärnan din på, ikk så man blir inte distraherad av någonting. Så och det är jättefint, men det kan vara lite mast när man ska sova. Först är om morgonen, det är går rätt in i duschen.
Ja.
Vaknar.
Ja. Ja. Inte kaffe?
Hä? Nej, det är två etager, så jag måste först ta
det träningsökt först då.
Ja, först nej, inte någon. Först bara gå in på badet, duscha, pustenna först och så duscha och så kaffe.
Ja.
Mm. Och så börjar jag jobba då. Men allt detta har jag gjort på 10 minuter.
Ja, ja.
Det är ju sån att när du har hemkontor så kan du stå upp 10 på 9 och så har du är du på vid kaffe och
så är du klar.
Klickar runt på avisen klockan 9.
Men är det något du trodde för om den branschen du är som du idag inte vet, är sant?
Det var mer det att jag trodde inte som branschen men som människa jag trodde som barn att när vuxna människor snackade om något så var det för att de hade peiling på det, inte att de bara pratat med skråsäkerhet om ting de inte visste. Det blev jag fortsatt förundrad över.
Jag
blev fortsatt förundrad över politiker I liksom ledande ställningar som uttalar sig om ting de inte har fjärnst.
Nej, men de politikerna här till dags de är ju de blir ju kansellerade hela tiden.
Ja.
Så ja. Okej, fullför den här setningen här för mig.
Ja.
Humor är
som en humor är kreativitet. Nej, intelligens. Det är kreativitet och intelligens having fun, var det inte det som det var det Einstein sa. Nej, humor är väldigt väldigt viktig. Galgenhumor är dubbelt så viktig.
Ja. Anne-Kat, tusen tack för att du faktiskt ville komma här.
Tack för att vi kom.
Och när var det folk kunde komma och se showet ditt?
12:e i första omgång 12:e april I Oslo Konserthus.
Ja.
Och där är det många komiker. Det är Odd Magnus Williamson, Christian Wallen, mig, Rigmor Galtom, Janne Formo, Mia Gunnarsen, Hilde Lyron, Trine Lise Olsen.
Åh herregud för en gäng.
Mm.
Tack så du ha.
Tack så mycket.
Och husk att du kan abonnera på denna podcasten och så kommer han då direkt in på din spellista med en gång det kommer en ny episode och dela igen med vänner hvis du syns det är gøy att lytte till lite humor och speciellt det är ju dronningar av de alla Anne-Kat Herland. Husk att tryck följ eller abonnera på den podcastspelaren du lyssnar till. Då får du nästa episode helt automatiskt I din podcastfeed. Och en annan ting så har jeg satt utrolig pris på din tilbakemelding, så legg gjerne igjen en kommentar om du liker det du hører, og gi han en rating du selv føler den fortjener.